Pilna sāta.
Turpinājam ar vordiņēcu, kurā literatūra zinātnieks Valentīns Lukaševičs, viesturis doktorants muziķis Ants Labažaņins stosta par vordu sprāglas sprāglot.
Itos raizis vordiņēcas vords ir sprāglas, sprāglas, sprēglas, sprāgot. Kas tas ir? Tas ir tāds stots, osnas, buļba ar osnu, tāds kā moza pučēta, kuru atlīk tikai ielikt attīcēgi labā augsnī, izraizis soks augt, sprāglas. Bet tu pat arī var attīcinot iz, sacēsim, cilvēka talentu. Var sacēt, ka itamā muzikā ir naskas sprāglas. Nu, ka te dzīsme ir laba, bet jū atliek tikai labi noranžēt un ierakstēt un palaist un sataisēt tu reklamu, ja ita sprāgla. Vai, piemēram, cilvēkam ir talents, jis ir kaut kāds, nu, piemēram, spākavērš, kā Klemens Buļs, piemēram, jis pīdzama jau legendas klēst, ka jis izraizis bija nasatrenējoties, jam nu dobas dūts. Un tas bija sprāglas cekstuņas. Vajadzētu tikai īvirs pareizā. Nu, ka tu neizdara, tūreiz cilvēks arī, kur tā izčākst, bet vat, ka pareizajā tu ceļi cilvēka ilīk, vat, ka kur tā ir sprāglis izkoji, tu vari nojaust, īpaši var būt vecoki, var redzēt, ka jo bārni, ka jo bārni, piemēram, pazadūdās kaut kas viens, ja grib, lai ir kaut kas cits, vat, tu sprāglumu tādā veidā var arī kaut kur nūcierst.
Nabiju dzirdēju citu vordu, paļdis ar ņem ir, itas vords man cīši patie, gan ar savu nūzēmi, gan kai skaņ. Ja soku dūmot, ka ir, mēsim, daudz svešu vordu ir, da ir tā, kā lītaunīgi tī basketbolu, volejbolu vai kūpūrlīgi savus vordus, ir tāds internacionalismas potenciāls.
Nui.
Ir potenciāls, nav potenciāla, varētu būt, ir sprāglums, nav sprāgluma, bet pazavirūtīs iz kaut kādu ne tikai cilvēku, bet iz kaut kādu augu, fenomenu, parodību, darbību, mēs varam pasacēt, tī ir sprāglums. Tātad, ja viss nutiksīs, tī var izīt kaut kas izaugt, nu, ļoti grandios. A citreiz jau sokumā var pasacēt, tī nav sprāgluma, nav potenciāla.
Nu, ja, nu, piemēram, ir arī kādiem radūšiem cilvēkiem kaut kāds, nu, tu jūti, ka iztīkū sok, nu, kā Bobs Dilans, tu verīs, piemēram, Bobu Dilanas, tā arī izgoja fēna kina ierēdanos, ka jis izarunās pie to Vudija Gatrija, kas ir folkmūzikas, tāds veterans i patriarhs, itas rads, ka, nu, tam Dilanam ir sprāglums.
Tam,
ka jis ir sprāglis, bet jis varbūt tu pats vēl nesaprūt. Nu, varbūt pornovadnieki sacātu, tur ir drēbe. Nu, tāds vat kaut kas tāds. Nu, varbūt negluži.
Daudz kaut kādu frazeologismu, kā tu izsacēt, bet tas sprāglums latgaliski arī vords ir, ļoti smuksis, tā ar tom skaņam jau par to līcino ir sprāglums. Bobs Dilans ir interesants ne tikai muzikim, arī literatim, es ajāmi Nobeļa prēmiju literatūrā.
Es kuru es pats neatgo.
Atgojas,
nē. Es domāju, kas te par glupē, bet neiešu ar žem
muzikantus. Bet es esmu lasījis jūtu uz tekstus balādes, ir, nu, cik porlikumus var saprast, bet jām ir sprāglums vismaz divus veidos, ir muzika kā i tekstus.
Ja mēs runājam par Bobu Dilanu jo sprāglumu, jam pirms godiem 10 es vieros interviju, jam uzdevē jautājumu, vai tu tagad varētu sakomponēt tādus tekstus un tādu muziku, kā tu izdarīji savā jaunībā, kad tu sakomponēji gan dzīsmis like a Rolling Stone, gan Mr. Tambourine Man vai Blowing in the Wind, es pašu cēl, nā. Mums sprāglums ir tot bijis, es savu sprāglumu realizēju, tagad tu cilvēks nevar būt visu laiku sprāglis.
Nu, redzi, ar mokslu parasti nav tā ir kādu amatnīku, ka rodīs, ka pirmīs blīns ir pīdecs, kad tu taisi tūkstūšu raizi lobok, mokslā bīži vien sajiet, tas, ko tu sataisīji pirmu, daudziem gleznotojiem, rakstniekiem, muzikantiem ir, ka es pizdot jaunībā pirmu romānu, visu mūžu rokstē nevar daīt, da to, ko es pirmu izdevē. Redz, kāds paradoks ir, da salīdzinot mokslu ar kaut kādu amatnīcēbu, ka tu pirmu raizi dori, ka tu tūkstūču raizi skaļini pintev jau ar rūkam, viss tas gotovs ir.
Nu, bet mēs jau vajadzētu varbūt aizadūmoties par tam tādam lītam, kur es minēju rubrikas sokumā, ka vajadzētu saprast, kas tad mūsim vislabāk izīt, kur mīsūs ir sprāglums, lai mēs savu sprāglumu, kur tā var būt, nanūgrīžam saknī i visu dzēvi dzēvajam vat tādi nadzēvi.
Ka tas ir školā svarīgi, kā man viens lop školu to es sacies, ka es ejam uz školu, ja mums galvenīs uzdevums navas bārnam vīcēt visu jūtī munštravot, bet saprast, kādā segmentā sferā jam ir sprāglums, jam pasēt i tū visu virzēt toļok.